Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag, kan jy dit glo, aan die einde van die boek 2 Timoteus. En dit was 'n wonderlike stukkie ervaring wat ons met mekaar kon deel. Ek wil net vir jou herinner daaraan dat in sy eerste brief, 1 Timoteus met ander woorde, het Paulus die jongman Timoteus gewaarsku teer allerhande soorte dwaalleringe in die gemeente. En in die tweede brief aan Timoteus, wat dan Paulus se heel laaste brief was, wat vir ons behoue geblei het, met ander woorde, hy het daarna nie meer goed geskrywe wat ons in elk geval oorgeerf het nie, het hy vir Timoteus gesê hoe dat hy standvastig moet bly in die geloof. En het hy telkens vir die jongman Timoteus gewys op sy christelike opvoeding. Ek het al van tevore vir jou vertel, beide Timoteus se ma en sy ouma was eintlik Jodinne en sy pa was 'n Griek. En hy het telkens vir Timoteus daarop gewys dat hy in daardie geloof moet bly. Kom ek lees net gou weer vir jou hierso by 1 Timoteus 2 vers 5 waar Paulus skrywe: "Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en ook in jou ma Ines was en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is." En dit is die redes dus, liewe luisteraar, hoekom ek graag so bietjie met jou voordat ek 2 Timoteus afsluit vandag met jou wil gesels oor die vraag: wie is 'n bekeerde Christusgelowige mens? Want ek het nou dag daai vraag gekry. En nou moet ons geen twyfel hê nie, liewe luisteraar, bekering is 'n eis wat die Bybel stel. Oor die feit dat bekering moet gebeur, kan daar volgens die Bybel geen twyfel wees nie. Oor hoe dit moet gebeur, is belangrik dat ons al weet, gee die Bybel nie definitiewe voorskrifte oor hoe 'n mens tot bekering moet kom nie. God het immers nie alle mense eenders gemaak nie. Hy werk ook nie met almal op dieselfde manier nie. En almal gee ook nie aan die Here 'n antwoord wanneer hy met hulle praat nie. En selfs onder diegene wat wel vir die Here antwoord gee, doen almal dit nie op dieselfde manier nie. Daarom is dit so belangrik dat ons moet oppas om ander mense die diepte van hulle geloof te begin toets aan die manier waarop hulle tot bekering gekom het. Baie mense het byvoorbeeld die gedagte van bekering oorgeneem uit die Bybel, maar hulle bedoel iets heeltemal anders daarmee as die skrif. Iemand sê byvoorbeeld vir my nou die dag: "Ek het my van drank en van 'n slegte lewe afbekeer." Nou, ek is bly dit so is, lief luisteraar. 'N Mens is altyd dankbaar as dit gebeur met enige iemand en dat so 'n persoon nou welvoeglik lewe. Maar 'n welvoeglike lewe is nog geen egte bekering volgens die Bybel nie, hoor. Daar's miljoene Mohammedane byvoorbeeld, aanhangers van baie verskillende godsdienste in ons eie tyd. Maar ons sou nie kon sê dat hulle tot bekering gekom het volgens die Bybel nie, ondanks die feit dat hulle dikwels baie welvoeglike lewens lei. Daar woon ook duisende mense tussen en langs ons, liewe luisteraars, van wie baie selfs op grond van hulle mooi lewens sou kon deurgaan as goeie Christene, as welvoeglikheid die maatstaf was. En tog, die Here Jesus het self sy ambtswerk juis met 'n bekeringsboodskap begin. Onthou jy Markus 1 vers 15? Daar staan: "Hy het gesê die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie." As die Here Jesus self, luisteraar, in sy intree preek praat oor bekering, dan kan 'n mens mos aanneem dat dit vir hom 'n saak was van baie, baie hoë prioriteit, nie waar nie. Natuurlik was dit ook al lank voor Jesus se optrede so dat God mense in die Ou Testament gebruik het om ander tot bekering op te roep. En nou moet ons daarop let dat dit nie eers altyd heidene was wat tot bekering opgeroep word nie, hoor, maar juis ook die mense wat aan die omgang bekend was as God se volk. Luister byvoorbeeld na 2 Konings 17 vers 13. En die Here het Israel en Juda gewaarsku deur die diens van elke profeet en elke siener en gesê: "Bekeer julle van julle verkeerde weë en onderhou my gebooie." Onthou jy, in Jeremia 4 vers 1 word duidelik vir Israel gesê dat hulle tot die Here moet bekeer. Daar staan: "As jy jou bekeer, o Israel, spreek die Here, bekeer jou tot my." Dit is dus duidelik, luisteraar, dat die Bybel dus nie met bekering 'n afkeer van sekere dinge bedoel nie, maar terselfdertyd ook 'n toekeer tot God. Ons moet natuurlijk altijd de gedachte hou, dat bekering niet deur en deur een daad is wat uit onszelf uit opkom nie hoor. Gaan lees gerus weer Jeremia 31 vers 18b. Daar staan, bekeer mij, dan zal ik mij bekeer, want u is die Heere my God. En uit so uitspraak in die Bijbel, dat is ander ook luisteraars, blijkt het baie duidelijk dat bekering een genadedaad van die Heere in my leven is. Dit kan dus wel gesien word as my antwoord op Godse woord wat aan my verkondig is, maar selfs die antwoord is natuurlijk onmoontlik as die woord van die Heere nie eers op die een of ander manier tot my gekom het nie. Alles bly maar net genade hoor. Die Bijbel is telkens weer ons maatstaf, wat ons oë na die Heere toe draai. Klaagliedere 5 vers 21 sê, bekeer ons tot u Heere, dan sal ons ons bekeer. Met ander woorde, dit is nie een stuk goeie werk wat ons doen, wanneer ons tot bekeering kom nie. En juist daarom is het so nodig, dat een mens moet onthou dat die Bijbel met bekeering veel meer bedoel, as maar net een berou oor dinge wat jy verkeerd gedoen het. Is dit nie met jou ook somtijds so nie? Ek het berou voor die Heere, maar partykeer is ek net bang, ek word uitgevang. En jy sien, dit is nie al wat gevra word nie. Dink bijvoorbeeld maar aan Judas, die verraaier van Heere Jezus. Hy het wel degelijk spyt gekry, sê Matteus 27 vers 3, toe hy sien dat Jezus tot die dood veroordeel is. Hy het selfs gaan bely voor die owerpriesters en die oudstes. In Matteus 27 vers 4 staan daar ook, dat hy gesê het, ek het gesondig, ek het 'n onskuldige man verraai, en toch, luisteraar, toch was dit net berou, en geen bekering nie. Want met bekering bedoel die Bijbel, dat ons met ons berou en met ons spyt nie weg van God af sal vlug, soos wat Judas gedoen het nie, maar juist na die Heere toe sal terugkom en sê, Heere, ek is verskriklik jammer, en dit het Judas natuurlijk nie gedoen nie. Dit is natuurlijk ook die groot verskil tussen Judas en die tollenaar van Lukas 18 vers 13. Julle ken sy uitspraak, ne? Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Dis baie interessant as ons oor hierdie goed praat, om op te let, die ou kerkvaders was dan ook volkome reg toe hulle die Bybelse gedagte oor die bekering opgesom het. Hulle het dit saamgevat deur te verklaar dat bekering uit twee dele of twee stappe as jy wil bestaan, namelijk afkeer en toekeer. Een afkeer in die Griekse tale metanoia word bedoel dat my innerlijke gesindheid teenoor die sonde moet verander. Daar moet dus een hartsverandering of een verbreking van die hart plaasvind. Luister bietjie na Psalm 51 vers 19. Die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal een hart vol ootmoed en berou, nie gering ag nie, o Heere, staan daar in Psalm 51 vers 19. En dit bring my dan dadelijk by die tweede aspek van bekering, namelijk die toekeer tot God. In Grieks die epistrofe noem mense dit. Mens sou deesdae ewig goed natuurlijk van 'n inkeer tot God kon praat. Daarmee word 'n totale verandering van lewensrigting bedoel. 'N Mens kan maar net weer na ou Petrus verwys, nê? In sy toespraak in die pilaargang van Salomo op die tempelterrein, sê hy vir die omstanders, in Handelinge 3 vers 19, bekeer julle en kom tot inkeer, sodat julle sondes uitgewis kan word. Let dus op, berou en afkeer van die sonde is gevolglik nie al wat gevra word nie. Daar moet 'n doelbewuste afkeer van die verlede wees, en 'n doelbewuste u draai moet gemaak word, weg van die sonde af en na die Heere Jezus Christus toe. Anders is het geen echte bekering, soos wat die Bybel daar oor praat nie. En hierdie verandering van lewensrigting word baie mooi geillustreer wanneer ons later van Paulus lees. In Handelinge 26 by vers 20, ne, wys hy koning Agrippa nie alleen op die reaksie by die mense vir wie hy gepreek het nie, maar hy vertel ook terselfde tyd dat die mense wat tot bekering gekom het, daarna 'n ander soort lewe gelei het. Hy skryf in daardie teks: Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidenasies gepreek, luister nou mooi, dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas. Jy sien, hierdie gedagte van dade wat by die bekering pas, is in die verlede om die een of ander rede geweldig afgeskeep deur mense wat sê dat hulle tot bekering gekom het, terwyl die Bybel dit tog baie sterk beklemtoon. Jy kry dit ook in Matteus 3 vers 8, dra liewer vrugte wat bewys dat jy bekeerd is. Gaan kyk ook in Lukas 3 vers 8 vir dieselfde gedagte. Baie van ons gewone ouens luisteraars het ook onduidelikheid oor die vraag hoe die bekering plaasvind. Die probleem ontstaan gewoonlik omdat ons vaskyk teen iemand anders se manier waarop hy of sy tot bekering gekom het en dan oor die egtheid van ons eie bekering begin twyfel. Miskien word die probleem vererger omdat die Bybel ook nie duidelik sê hoe die dinge moet gebeur nie. Breedweg, en ek gaan dit baie breedweg formuleer luisteraars, breedweg dink ek kan ons sê dat bekering op een van twee maniere plaasvind. Kom ons noem die eerste manier, 'n krisisbekering. Die eerste soort bekering gebeur dus wanneer God onverwags op 'n buitengewone manier in iemand se lewe ingryp en daardie ou se lewe in 'n oomblik omkeer en dit heeltemal verander. Ons ken waarskynlik almal so iemand, né? Daar word egter dikwels voorgegee asof iemand wat nie so drasties in 'n krisis oomblik tot bekering gekom het nie, waarskynlik nie regtig 'n bekeerde Christusgelowige mens is nie. Erger nog, soms word gemaak asof dit juist die manier is waarop God met sondaars werk. Niks kan natuurlik verder van die waarheid af wees as juist sulke opvattings nie. Om die waarheid te sê, luisteraar, as ons aan die Bybel toe gaan, is dit eintlik net Paulus in die hele Nuwe Testament wat so 'n krisisbekering gehad het en wat vir ons in detail vertel word. In Handelinge 9, gaan lees maar van vers 1 tot by vers 18, word juist die verhaal van sy reis tussen Jerusalem en Damaskus vertel en wat daarna gebeur het. Dit was so 'n buitengewone ondervinding dat dit hom sy hele lewe bygebly het. Gaan kyk maar ook in Handelinge 22 van vers 1 af en vir die gesprek wat Paulus gevoer het voor koning Agrippa in Handelinge 26 van vers 12 af. Behalwe vir Paulus, en natuurlik nou vir sommige van ons, dis nou jy en ek luisteraar, want God kan natuurlik vandag nog op dieselfde manier te werk gaan met mense, maar behalwe vir Paulus se krisisbekering, is die bladsye van die Bybel egter oorlaai met duisende mense, in wie se lewens die bekering eintlik niks anders was nie as 'n geleidelike ontplooiingsproses. En as jy na hulle kyk, sien jy die vrug van die bekering in hulle lewens. Hoewel daar nooit buitengewone gebeure plaasgevind het waarvan ons lees, wat 'n kragtige dadige bekering tot gevolg gehad het op 'n enkele dag nie. Om maar net een enkele voorbeeld van so 'n bekeerde mens te noem, Timoteus, van wie ons nou baie gelees het hier in Paulus se briewe 1 en 2 Timoteus. Hy was mos nou die geestelike seun, Paulus noem hom my eie kind in die geloof. 2 Timoteus 1 vers 2. En vir hierdie jongman skryf die apostel in 2 Timoteus 1 vers 5, ek het dit net nou ook gelees, ek dink aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Ines gewoon het, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Luister, 'n persoon met wie God 'n ander en 'n langer pad geloop het en vir wie die bekering geleidelik gekom het, daardie persoon se bekering, luisteraar, kan net so eg wees as die van iemand met 'n krisisbekering agter sy of haar rug. Jy hoef ook nie nou geestelik angsvallig rondhardloop as jy nie op hierdie manier tot bekering gekom het nie. Gelukkig nie. Jou lewe na jou bekering sal minder opsigtelik verander as die van iemand wat voorheen 'n roekelose lewe gelei het. Jy sien, in die verband het Paulus vir sy jong geesgenoot geskrywe in 2 Timoteus 3 vers 14 en 15, maar jy bly by wat jy vasgeleer het en wat jy glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was. Jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Hulle kan net jou kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof van Christus Jesus. Staan in 2 Timoteus 3 vers 14 en 15. Dus, en daarmee wil ek hierdie onderwerp afsluit, luisteraar, net so min as wat 'n krisisbekering, 'n echte bekering moet wees, net so min moet 'n geleidelike bekering noodwendige skynbekering wees, hoor. Daar is immers baie mense wat onder druk en in nood tot bekering kom, maar later blyk dit dat dit nooit 'n echte bekering was nie. Net soos daar baie mense, luisteraars, wat geleidelik tot bekering gekom het, en die egtheid daarvan blyk juis uit die vrug wat elke dag in hulle lewens vertoon word. Die manier waarop 'n mens dus tot bekering kom, is hoegenaamd nie altyd 'n finale bewys van die egtheid daarvan nie. Heel prakties beteken dit dus, dit maak nie saak hoe jy tot bekering gekom het nie, maar dat jy tot bekering gekom het, is wat tel. Veral mense met wie die Here gewerk het deur middel van 'n krisis, kan na gewoonlik 'n presiese dag en datum van 'n bekering aantoon. Paulus was so 'n persoon. Ag, nou ja, dit sou baie lekker gewees het as elke Christen so 'n dag presies kon noem. Dis egter hoegenaamd geen vereiste nie. Die vraag is nie hoe of wanneer die bekering plaasvind het nie. Die vraag is, het jy tot bekering gekom? En as jy dalk onseker is, liewe luisteraar, oor die antwoord, en graag ja wil sê, is daar natuurlik niks vir jou verhinder om het sommer vandag te doen nie, op die koop toe. Dan het jy ook sommer vandag se datum bo aan die bladsy van jou bekeringsdag te skrywe. Wie is dus 'n bekeerde Christusgelowige mens? Een moontlike antwoord wat op grond van die skrifgegevens gegee kan word is, iemand wat hom van sy ou lewe afgekeer het, om deur die geloof aan Jesus Christus as sy enigste saligmaker verbind, en nou so anders lewe. Dit is Bybelse bekering, liewe luisteraar. En daarom wil ek baie graag, nadat Paulus nou ook oor bekering gepraat het, oor toewyding, oor volharding in die geloof, oor toewyding aan God, oor die oorwinnaarskroon wat hy gaan kry, ons program afsluit uit 2 Timoteus se laaste paar versies. Kom ons lees hier by vers 10 in 2 Timoteus 4. Want Demas het die teenswoordige wêreld liefgekry en my verlaat en na Tesalonika vertrek. Crescens is na Galasië en Titus is na Dalmasië toe. Jy sien, luisteraar, dis eintlik hartseer wat 'n mens hier lees, nê? Want Demas was een van Paulus se medewerkers, maar hy het Paulus in die steek gelaat omdat hy, soos die apostel sê, die teenswoordige wêreld lief gekry het. Demas se hart, sy siel, was dus nie in die dienswerk wat hy saam met Paulus verrig het nie. En toe die groot druk op hom gekom het, het hy bedank by wyse van Spreuke en hy het uit diens getree, soos ons nou vandag sou sê. Dis hartseer. En ons lees ook van Markus. Kom ons luister na vers 11. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Tychicus het ek na Efese toe gestuur. Interessant dat die apostel Paulus dit hier sê, want jy sal onthou, Markus het Paulus vroeër baie teleurgestel toe hy hom verlaat het. Hy het hom echter later opnuut as 'n getroue medewerker onderskei en hy het weer guns gewen en Paulus het hom weer aanvaar ook later as 'n medewerker. En nou Tychicus, wat ons nou hier sou lees, Paulus stuur vir hom daar na die gemeente in Efese. Hy was een van Paulus se mees betroubare metgeselle, hoor. Gaan kyk maar na Handelinge 20 vers 4, Efesiërs 6:21, Kolossense 4:7, Titus 3 vers 12. Kom ons luister dus na die 13de versie. As jy kom, moet jy die reismantel saambring wat ek by Karpus en Troas laat bly het, en ook die boeke, veral die perkamente. Dis interessant, luisteraar, van Paulus vertel iets van die wedervaringe van sy medewerkers. En dan sê hy nou dat wanneer Tychicus nou na hom toe kom, dan moet hy tog asseblief die reismantel wat hy in Troas agtergelaat het saambring. Hy rig hierdie spesifieke versoek aan Timoteus. Hy moet ook, so staan daar, vir Markus saambring, wat vir Paulus tot diens kan wees. Daar was dus na die, ek wil amper sê, die wegloop van ou Markus destyds, was daar so 'n bietjie afstand van hulle. Maar nou miskien, ek wonder of dit nie dalk nog 'n teken van versoening van Paulus se kant af is nie, dat hy sê, bring vir Markus saam. So Markus se naam word dus spesifiek genoem. Luister na vers 14 en 15. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld vir wat hy gedoen het. Jy moet ook vir hom op jou hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk. Jy sien, Alexander die kopersmid het baie verdriet veroorsaak. Gaan kyk maar in 1 Timoteus 1 vers 20. Deurdat hy die prediking heftig teengewerk het, skryf Paulus nou hier. Timoteus moet vir hom op die hoede wees. Dis 'n waarskuwing. Die apostel laat het liever aan die Here oor om Alexander na verdienste te straf, so skryf hy. Paulus weet met ander woorde hy gaan sterwe en daarom tref hy nou reëlings om toekomstige optrede teenoor teenstanders onder sy jong vriend Timoteus se aandag te bring. Hy bid dat sommige se dade hulle vergeld word terwyl ander hulle dade asseblief nie toegereken moet word nie, vra Paulus. Die apostel laat die saak van teenstanders eenvoudig aan die Here oor. En ek dink daarin lê ook vir jou vir my 'n les. Hy weet dat wraak en vergelding 'n mens nie toekom nie, want dit, liewe luisteraar, is in die Here se hand. Kom ons kyk na vers 16 tot 18. Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie. Almal het my in die steek gelaat, maar God hulle dit nie toereken nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat hulle deur my prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidenasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe, tot in alle ewigheid. Nou dis wonderlik dat ons hier sien dat Paulus nie sê die Here gaan my uit hierdie onheil red nie. Hy sê nee. Die Here red my uit elke onheil. En let nou op. En hy sal my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Weereens kan ons dus die afleiding maak dat die apostel sy einde verwag. En hy sluit af met hierdie woorde. Aan hom, dis aan God, aan hom kom die eer toe, tot in alle ewigheid. Amen. Het jy nou opgelet in hierdie verse 6 tot 18, hoe Paulus verwytend skryf oor die feit dat niemand hom bygestaan het toe hy in die hof moes verskyn nie. Lees maar weer vers 16. Maar hy getuig terselfde tyd dat hy wel die bystand van die Here ervaar het in vers 17. Hè? En dan in vers 18 bely hy sy geloof in die feit dat die Here hom behoue in sy hemelse koninkryk sal bring. Met ander woorde, as ek dit andersom mag sê, liewe luisteraar, die apostel weet van oorwinning. Gaan kyk maar ook in Romeine 8 vers 37 nie. En in hierdie omstandighede roem hy in die geloofsversekerdheid dat God hom van elke onheil, sê hy, sal red en behoue in sy hemelse koninkryk sal bring. Aan hom kom al die eer toe. En dan sy laaste woorde. Groete aan Priscilla en Aquila en aan die huisgesin van Anisiforus. Erastus het in Korinthe agtergebly. Trofimus het ek in Milete siek agtergelaat. Doen jou bes om nog voor die winter te kom. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en al die broers stuur vir jou groete. Die Here sal by jou wees. Die genade sal by julle wees. Die apostel sy laaste groet. Die tyd het vir hom uitgeloop. Ons weet nie hoeveel van sy wense, hoeveel van sy opdragte waar geword het nie. Want liewe luisteraar, hierdie is die laaste woorde wat aangeteken is en wat vir ons behoue gebly het. Want die kort briefie, 2 Timoteus, is die heel laaste geskrif uit hierdie merkwaardige godsman en sendeling na die heidene, Paulus uit Tarsus. Ek groet julle in die naam van die Here. Tot volgende keer, luisteraars. Tot dan. Totsiens.